Většinou oblačno, přechodně až polojasno, ve východní polovině území zpočátku až jasno, během dne hlavně v Čechách s přeháňkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
8 minut po 7 hodině vás od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková a Renata Kropáčková. Téměř 5000 zaměstnanců ostravské huti Liberty si bude moci za necelé 2 hodiny požádat o náhradu mzdy za květen. Měli ji dostat v pátek, ale na účet jim peníze nepřišly a podnik míří do insolvence. Úřad práce zřídil dočasnou pobočku v areálu huti. Přípravy sledovala reportérka Marta Pilařová, se kterou jsme ve spojení. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Zaměstnanců BEMS z mzdy jsou tisíce. Jsou úředníci připraveni na takový nával?
Ostravský úřad práce do dočasné pobočky zajistil 10 svých zaměstnanců, kteří budou schopni denně vyřídit kolem 400 žadatelů o náhradu mzdy od státu. To znamená, že na administraci žádostí od všech to vychází na 12,5 dne. Na pobočce ve školícím středisku proti hlavní bráně Liberty jsou připraveni pomáhat i zaměstnanci personálního oddělení huti, tak aby vše běželo co nejlépe, a celou akci pomáhají organizovat i odbory. Ty narychlo zavedly rezervační systém a žádají zaměstnance, aby nechodili všichni hned první den, protože prostě není reálné, že se je podaří odbavit. Mluvila jsem i s některými zaměstnanci a ti samozřejmě chtějí, aby se na ně dostalo co nejdřív a měli tak peníze na účtu. V huti někdy pracují i manželské páry, takže na tomto příjmu je závislá celá rodina. Někteří pracovníci jsou naopak single, takže taky nemají jiný zdroj financí. Mluvila jsem s člověkem, který má na účtu 200 a nemá se na koho obrátit, takže i jemu nezbývá, než čekat na pomoc od státu. Přitom musí dál chodit do práce, takže to jeho psychické rozpoložení není právě nejlepší. Navzdory veškeré snaze to co nejlépe zorganizovat, i odborář Petr Slanina dnes očekává na pobočce úřadu práce v huti nával a všichni jsou připraveni na stres a emoce.
Jak rychle by mohli mít pracovníci huti peníze na účtu?
Generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof mi popsal ten systém, kdy v huti si u úředníků žadatelé vyplní, co potřebují, a samotné žádosti pak budou zpracovávat na pobočkách po celém Česku, aby vše běželo co nejrychleji. Jde o to zkrátit termín výplaty náhradních mest z běžného zhruba 1 měsíce na nejvíce týdny, ideálně jen dny, ale říct přesně, kdy pracovníci, kteří si požádají dnes ráno, dostanou peníze na účet, si nikdo netroufá. Co ale říct můžeme, je doba, po jakou bude stát pomáhat. Podle zákona může náhradní mzdy vyplácet po dobu 1/4 roku, tedy 3 měsíců. Huť dříve uvedla, že měsíčně na mzdách vyplácí částku ke 300 milionů korun, takže jednoduše spočítáno, stát tato pomoc vyjde na necelou miliardu. Zaměstnanci i odboráři doufají, že ty 3 měsíce budou stačit na to, aby huť koupil nový majitel a výrobu zase rozjel. O koupy usiluje hned několik tuzemských i zahraničních zájemců. Pořád ale ještě čekáme na výrok krajského soudu v Ostravě, který koncern Liberty požádal o vstup do insolvence, aby mohl spustit prodej ostravského podniku. Ještě zmíním další pomoc, a to ze strany hejtmanství. Moravskoslezský kraj nabídl zaměstnancům huti bezúročnou půjčku 25 tisíc korun. Z rozpočtu kraje na to nachystali 100 milionů korun a pracovníci Liberty mohou žádat. Veškeré informace pak najdou na stránkách kraje a funguje i telefonická infolinka, kde se vše dozví. A i my s kolegy budeme sledovat, jak rychle ta pomoc běží a hlavně, kdy budou mít zaměstnanci Liberty peníze na živobytí.
Dodává naše reportérka Marta Pilařová. Díky za aktuální informace. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A my už jsme teď ve spojení se šéfem odboru Liberty Ostrava Romanem Bečicou. Dobrý den.
Dobré ráno posluchačům.
My jsme slyšeli, že do té dnešní akce se zapojí i odboráři. Popište nám, jaká nálada panuje mezi zaměstnanci Liberty Ostrava.
No tak samozřejmě nálada je velmi špatná, kritická a jak bylo zmíněno v předešlé reportáži, tak spousta zaměstnanců, i když jsme tu situaci tak nějak čekali nebo mohli očekávat, když jsme viděli, že na těch tratích se skoro nic neděje nebo děje se minimálně, že jednou musí ty finance dojít, tak přesto je to pro každého šok. Nás spíš zarazilo to, že v podstatě, když to řeknu, 2 dny před výplatním termínem toto nastalo, že už trošku se dalo na tu situaci i ti zaměstnanci alespoň částečně připravit, i když, jak říkám, nikdy není člověk připravený, když se to stane.
Právě, že problémy Liberty Ostrava se řeší už dlouhé měsíce. Byla tahle situace nevyhnutelná?
Já si myslím, že když to řeknu takhle, že ta situace mohla přijít už dávno dřív, protože jsme byli pod nějakým memorandem a v podstatě za celé to období se nic neudalo a bylo to takové prodlužování, jak bych řekl, nějaké agonie. To znamená, já to dneska vidím, že je to jediná možnost, jak se otevřít dalším možnostem, dalším zájemcům, případně kteří by měli o tu koupi zájem té továrny.
Protože vy jste od začátku tvrdili, že ten restrukturalizační plán byl neživota schopný, tak nebylo jiné východisko než vyhlášení insolvence a to, že nyní mzdy bude vyplácet stát.
My už jsme to říkali přesně, jak jste řekla dřív, protože když jsme si to přečetli, tam bylo stanovené, že každý měsíc budeme vyrábět 30-50 tisíc, že tam bude nějaký naběhový program a v podstatě nic z toho se měsíc od měsíců nedělo. Ty výroby se pohybovaly někde do 10 tisíc tun, takže to už nás přesvědčovalo o tom, že v podstatě ten majitel není schopen tu situaci zvládat.
Kolik zaměstnanců z těch původních 6 tisíc vlastně v Liberty Ostrava ještě zůstalo? Kolik jich reálně stále pracuje na jakých provozech?
No tak zhruba dnešku bych odhadoval to číslo na nějakých 4850, to znamená plus v dceřiné společnosti asi nějakých 170 zaměstnanců, takže bych čekal, že nebo tak po těch telefonátech, co přišlo od toho čtvrtku do dneška, spousta lidí se taky ptá, že to už nemá smysl a tak dále, takže i to číslo se podle mě zvedne v průběhu několika dnů nebo měsíců.
Ale vy jste právě přesto doporučovali zaměstnancům, aby nadále chodili do práce. Proč?
No, ono je to ze zákona. V podstatě zaměstnavatel by potom, nebo ty zaměstnanci by si nepřišli na ty své peníze nebo na ty své výhody, které mají, protože musíte 30 plus 15 dní dodržovat lhůtu v podstatě, kdy ten zaměstnavatel je tak nějak krytý.
Jak hodnotíte nabídku bezúročných půjček ze strany kraje? V Liberty pracují i celé manželské páry, jak jsme slyšeli od naší zpravodajky. Může to pomoci zvláště těmhle rodinám? Nebo by potřebovali co nejrychleji vyplacení mzdy?
Samozřejmě, že by potřebovali co nejrychleji vyplacení mzdy, ale i ty půjčky jsou velice dobré. A musím říct, že na to, že jsme se o té situaci dozvěděli ve středu odpoledne, tak jak úřad práce, tak krajský úřad, v podstatě i ministerstvo práce sociálních věcí a potažmo ministerstvo financí v tomhle zareagovalo docela velice rychle. Nebude to jednoduché pro ty zaměstnance, jak bylo řečeno, protože ty lidi, i když jim řekněte, nechoďte tam dneska, tak předpokládám, že tam bude přetlak, protože každý myslí, že když přijde hned dneska, tak bude první na řadě na to vypořádání. Prostě takže ta nervozita je obrovská, ale snad to zvládneme.
Vy jste taky uvedli, že jednáte s vládou a dalšími partnery, abyste udrželi pracovní místa i jistotu pro zaměstnance. Co znamená ta jistota v tuhletu chvíli?
Ta jistota, aby v těch průběhu, protože ty lidi se ptají, co bude po těch 3 měsících. To znamená, ty jednání by měly být intenzivní i s těma potenciálními zájemci, tak aby v podstatě se za ty 3 měsíce vědělo, co bude, nebo jestli to někdo koupí, nebo jak ta továrna bude vypadat dál, protože jestli to ti zaměstnanci do toho období nedostanou, tak budou předpokládat, že jim ta další výplata, už ta čtvrtá, potom nepřijde a tím pádem už nikdo nebude čekat. A v podstatě ta firma se stane s ní firma nežádoucí, protože bez zaměstnanců asi firma fungovat nemůže. Takže teď v těch 3 měsících je velice důležité, jak to všechno ty jednání dopadne a s jakou rychlostí to rozhodování bude.
Vláda podle ministrů je v kontaktu s významným českým investorem, který zvažuje vstup do hutní společnosti. Jaké k tomu máte informace?
Tak těch zájemců asi i z řad českých podnikatelů může být víc, ale v minulosti třeba než přišli Indové a koupili tu firmu, tak tady bylo na stole třeba vytvoření českého celařského průmyslu sloučením Třineckých železáren, Nové Hutí a tehdejší Vítkovic. Takže myslím si, že zrovna tady ti s tím mají nějaké zkušenosti, protože v tom oboru podnikají, takže to by třeba nebyla špatná myšlenka, ale můžou do toho zasáhnout i další, že takhle my do těch osobních jednání určitě nevidíme a je to zatím pod pokličkou. Další věc, co ještě bych zmínil, je taky, že třeba ta Česká republika v podstatě spotřebovala 6,5 milionu tun oceli ročně. A my s Třincem, pokud jsme vyráběli, tak jsme vyrobili 5 milionů tun oceli. To znamená, my jako odbory říkáme, že ta ocel za prvé je recyklovatelná, by měla být zařazena jako do nějakého hledáčku v podstatě i té České republiky jako strategická výroba toho státu.
Bude podle vás nutná vládní intervence k tomu, aby se ta výroba v Liberty Ostrava rozjela dál a znovu, v jaké výši případně?
Dívejte, určitě si myslím, že stát v tom může sehrát roli, protože když vám řeknu, tak ono padlo v reportáži, zhruba 300 milionů šlo na mzdy a každý měsíc šlo 100 milionů do státní pokladny. To znamená, to nebyl zanedbatelný příjem pro stát, jo? Že za rok tam přišlo 1,2 miliardy třeba v podstatě na odvodech. Takže si myslím, že z pohledu budoucna to pořád má smysl a tu továrnu provozovat. A v každém případě bude záležet ještě, jak i ten stát, ano, když bude jednat s těma potenciálními vlastníkama, jaké budou schopni najít společné podmínky nebo co pro to udělat, aby jsme to přežili a fungovali dál.
Každopádně ale o té vládní intervenci, jaký je na to názor odborů, kolik by bylo potřeba?
Tak já neumím říct, já můžu předpokládat, protože jsem z ocelárny, jak to tak vidím, si myslím, že třeba ta firma pro rozjezd, a teď to neříkám na vládní úrovni, když do toho někdo vstoupí, tak myslím si, že to bude v řádu 4, 5, 6 miliard korun.
Říká šéf odboru Liberty Ostrava Roman Večica. Děkuju moc krát, že jste se připojil k Rannímu plusu. Naslyšenou.
Já taky děkuju a přeju hezký den všem. Nashledanou.
7:19 posloucháte Ranní plus a tady nabízíme krátký přehled zpráv. Čína za poslední rok zvýšila počet svých jaderných hlavic ze 410 na 500. Stále jich má několikanásobně méně než Spojené státy nebo Rusko. Uvádí to zpráva Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru. Zaměstnanci hutního podniku Liberty Ostrava, který je v platební neschopnosti, můžou ode dneška podávat žádosti o náhrady mzdy u úřadu práce. Podnik, který na sebe minulý týden podal insolvenční návrh, zaměstnává zhruba 5000 lidí. A hnutí STAN bude vybírat osobnost, kterou navrhne vládě k nominaci na funkci eurokomisaře. Nejčastěji se spekuluje o nově zvolené europoslankyni Danuši Nerudové a ministrovi průmyslu Josefu Síkelovi. Už jen 40 dní zbývá do jedné z největších sportovních událostí letošního roku. I když pro některé to může být právě probíhající fotbalové euro, my teď budeme mluvit o letní olympiádě ve Francii. Detaily má z Paříže náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, zdravím tě.
Hezké ráno, Pavlíno.
Jsou všechna sportoviště už připravená a jak je to s kvalitou vody v Séně, kde se mají odehrávat některé olympijské disciplíny?
Ano, stadiony a arény jsou postavené, tak je potřeba říct, že Francouzi využili do velké míry tu infrastrukturu, kterou už mají, která je tady postavená. To znamená, že ten tenisový turnaj olympijský se bude konat na stadionu Roland Garros, zase fotbalové zápasy nedaleko v Parku Princů a v dalších stadionech. Teď se tedy připravují ta dočasná sportoviště v centru Paříže, to je taky specifikum těchto nadcházejících olympijských her, že se nebudou odehrávat jenom na těch stadionech na předměstí třeba, ale přímo v centru města, takže se připravuje sportoviště třeba například na náměstí Svornosti, tam budou městské sporty, olympionici tam budou soutěžit ve skateboardu, basketbalu, v trojkovém basketbalu, pak se připravuje taky sportoviště pod Eiffelovou věží, kde se připravují, staví mobilní tribuny, tam zase olympionici budou soutěžit v beach volejbalu a samozřejmě taky pod Eiffelovou věží se staví u Trocadéra právě ta celé to zázemí pro ten slavnostní nástup, protože sportovci nejdřív tedy pojedou asi 6 kilometrů od Slavkovského nádraží na několika desítkách lodí, pak vystoupí z těch lodí právě někde v okolí toho Trocadéra a tam bude ten slavnostní nástup. Ty se ptala ještě na tu kvalitu vody v Seině, tak červnové odběry stále teda ukázaly, že se kvalita vody v řece zlepšila, ale stále nebyla vhodná ke koupání, nicméně organizátoři olympijských her i pařížská radnice věří, že se to do začátku olympiády, připomeňme, to je 26. července, že se to zlepší, a to i díky třeba na nové podzemní nádrži, která by měla zachytávat a zadržovat odpadní vodu tak, aby se hlavně při prudkých deštích a liácích nevylévala ta odpadní voda do řeky Seiny.
No, do začátku olympijských her zbývá 40 dní, jak jsme říkali, ale do předčasných parlamentních voleb zbývají zhruba 2 týdny, pokud se nemýlím. Nemůžou nějak ty nadcházející volby ve Francii ohrozit organizaci nebo průběh her?
Nemýlíš se, to první kolo legislativních parlamentních voleb bude 30. června, druhé kolo 7. července a je pravda, že rozpuštění dolní komory parlamentu a ty předčasné volby nepřicházejí ve vhodnou dobu pro olympijské hry. Připustila to i starostka Paříže Anne Hidalgová, ona ale taky zdůraznila, že hry nic neohrozí. Většina těch rozhodnutí už byla přijatá dlouho dopředu. Ostatně i předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, který byl nedávno ve Francii, tak řekl, že Francie je připravena. Na druhou stranu policisté mají obavy z případných nepokojů, které by mohlo vyvolat vítězství nacionalistů ve volbách, kdyby vypukly podobné nepokoje, takové, jako jsme viděli loni v létě, které trvaly několik dnů. Ta situace se dávala dohromady pak několik týdnů. Ty nepokoje vyvolala smrt mladíka na předměstí Paříže, tak policisté mají obavy z toho, že by na jednu stranu museli zabezpečit průběh olympijských her. Každý den bude na bezpečnost tady v Paříži dohlížet desítky tisíc policistů vyčleněny na ty bezpečnostní opatření a zároveň mají obavy z toho, že kdyby vypukly ty nepokoje, tak by nedokázali potlačovat na jedné straně nepokoje a na druhé straně právě zajistit tu bezpečnost těch her.
Já dodám ještě, že francouzským volbám se bude dnes věnovat kolegyně Karolína Koubová v pořadu Pro a proti po půl desáté. Ještě ale zpět k letním olympijským hrám. Mezinárodní olympijský výbor na nich povolil start několika ruským a běloruským sportovcům. Víme, kolik sportovců z těchto zemí bude moct do Paříže přicestovat a o koho jde, a poprosím tě stručně.
Ano, víme, že na olympiádu sem do Francie bude moct přijet 14 Rusů, 11 Bělorusů. Rozhodl o tom Mezinárodní olympijský výbor. A pokud jde o tu identitu těch lidí, tak víme, že mezi nimi bude třeba ruský cyklista, profesionální cyklista Aleksandr Vlasov, který závodí za tým Bora Hansgrohe, a nebo Bělorus Ivan Litvinovič, olympijský šampion. Museli splnit několik podmínek, mezi nimi i to, že nepodporují válku na Ukrajině a nemají vazby na armádu.
No, ať už to budou volby, nebo to bude olympiáda, jisté je, že u toho bude náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, díky a naslyšenou.
Jisté je, že to bude horké léto. Naslyšenou, hezký den.
Polsko-běloruská hranice je stále hůře prostupná pro zvířata. Bariéry, které mají zastavit nelegální pohyb lidí, podle přírodovědců víc škodí, než pomáhají. Zatímco lidé si cestu často najdou, populace chráněných živočichů jsou rozdělené na půl. Jak řekli ochránci přírody vědeckému reportérovi Martinu Srbovi, hranice totiž vede uprostřed Bělovišského národního parku.
Úplně se zastavila migrace velkých zvířat a tím pádem i promíchávání genů. Problematické to bude hlavně pro rysy a losy. Jejich populace jsou hodně izolované.
Upozorňuje Núria Selvová z Krakovského ústavu ochrany přírody Polské akademie věd.
Následky toho rozdělení pocítíme až po dalším čase. Postupně se to kumuluje.
Šelmy, jako jsou rysy, sice žijí samotářsky a každý jedinec si hlídá svoje teritorium, ale potíže přijdou, když se potřebují pářit nebo když se osamostatňují mláďata, říká Jaroslav Červený z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.
Pokud je rozdělená a zmenší se to území, tak tam potom může docházet k příbuzenskému páření a tam už teda může docházet k genetickým poruchám. To je konec konců třeba příklad introdukované populace rysů ve Slovinsku, byli vypuštěni příbuzní jedinci a z začátku ta populace se rozjela úplně senzačně, ale po 30-40 letech tam najednou začal být genetický problém.
Současná bariéra v Polsku by se dala přirovnat k opevněné hranici, která byla v minulosti na Šumavě.
My to známe od nás, od rysů a hlavně od losů z doby železné opony. To byla zásadní překážka pro další pronikání druhů na nový území. Ne tak pro rysy, ale ku podivu pro ty losy, ano.
Rysy totiž podle Jaroslava Červeného dokázali tehdejší železnou oponu překonat, přestože to byl dvojitý plot pod elektrickým napětím. Současná zvířata v Polsku a v Bělorusku jsou ale v horší situaci, popisuje Núria Selvová.
Nejde jen o tu bariéru, ale o celou infrastrukturu. Jsou tam nové silnice, chodí tam vojáci a spousta dalších lidí. Házejí si přes plot jídlo a podobně v území, které bylo dříve úplná divočina.
Nové opevnění Polska rozděluje nejenom Bělověžský národní park, ale vede po celé hranici s Běloruskem. Je tak pravděpodobné, že to poznamená i přírodu hlouběji uvnitř Evropské unie.
Nevíme to sice přesně, ale domníváme se už delší dobu, že k nám zvířata přicházejí z východu a že se díky tomu zotavují a rostou populace velkých šelem v Evropě.
Zaznamenat konkrétní dopady bariéry na zvířata je pro vědce ale obtížné.
Máme výzkumný projekt, který vede moje kolegyně Kateřina Novaková, jenže nemáme přístup až k hranici. Jsou to jen nahodilé informace. Nesmíme tam fotografovat a provádět normální výzkum. Pohraniční policie tam má kamery, ale nechtějí nám dát ani záběry zvířat.
Podle odborníků by zvířatům pomohlo, kdyby zůstala alespoň nějaká cesta průchozí. Když už ne přes hranici, tak alespoň k jinému, podobně izolovanému území v rámci Polska.
Upřímně řečeno, postavili tam nějaká vrata, ale nikdo je nevyzkoušel a většinou zůstávají zavřená. Z toho, co víme, je používají jenom k tomu, aby pouštěli lidi sem a nebo tam.
Čím déle bude hranice uzavřená, tím více si na ní zvířata zvyknou a tím rozdělenější pak budou jednotlivé populace, připomíná Jaroslav Červený.
Jeleník z Bavorského lesa, protože ta železná opona byla nějaký kilometr u nás, takže oni byli navyklí chodit říjet na naši část, kde byl daleko větší klid. Zbořily se ploty a u těch jelenů se to chování stejně zachovalo. Plot není, a ty jeleni stejně jdou jenom tam, kde kdysi ten plot byl a dál v podstatě nejdou.
Polští akademici se teď snaží upozornit na problém i UNESCO, protože Bělověž patří ke světovému kulturnímu dědictví. Martin Srb, Český rozhlas.
Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
Je 7:30 a slovo má Martin Matějka, začínají zprávy.
Český rozhlas Plus.
Ministryně obrany Jana Černochová z ODS zakázala Karlu Řehkovi založit oficiální profil náčelníka generálního štábu na sociální síti X. A Českému rozhlasu to potvrdil sám Řehka. Chtěl tímto způsobem lépe komunikovat s vojáky. Podle ministryně by to ale naopak narušovalo komunikaci ministerstva a armády s veřejností. Řehka sdílí fotky ze svých běžeckých tréninků nebo videa o zajímavostech ze života armády, ale taky třeba fotografie ze zahraničních služebních cest. To kritizoval poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO. Nelíbí se mu, že i tyto příspěvky poté sdílí oficiální účty armády. Situaci bude řešit výbor pro obranu. Českým eurokomisařem by se měl stát někdo z hnutí ANO, které vyhrálo eurovolby. Podle výzkumu agentury Median pro Český rozhlas si to myslí 34% Čechů. Z konkrétních kandidátů se umístila nejlépe Danuše Nerudová z hnutí STAN. Její nominaci do komise podporuje 16% Čechů. Průzkumu se v polovině června zúčastnilo 1022 respondentů. Pro více než polovinu z nich je důležité, koho Česko na post eurokomisaře nominuje. A víc najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Zaměstnavatelé musí od července nahlašovat všechny dohody o provedení práce České správy sociálního zabezpečení, tedy včetně dohod do 10 000 korun, ze kterých se pojistné neodvádí. Díky tomu by mohli například exekutoři mít lepší přehled o lidech v exekucích pracujících na tzv. Podlimitní dohody a zahrnout je do srážek ze mzdy. Celkem by se změny měly týkat asi 250 000 zaměstnavatelů. V Praze večer přistálo letadlo s 9 českými turisty, kteří byli účastníky nehody na Islandu. Terénní autobus s celkem 22 Čechy na palubě v pátek večer sjel ze silnice na severu Islandu a převrátil se. Zraněno bylo 12 lidí, 5 z nich záchranáři i za pomoci vrtulníků přepravili do nemocnic. 2 lidé jsou teď na jednotce intenzivní péče s vážnými zraněními, uvedl to ředitel cestovní kanceláře Adventura Petr Novotný. Přesné okolnosti nehody zatím nejsou známy. Při nedělním sesuvu půdy v centrální části Ekvádoru zemřelo nejméně 6 lidí a dalších asi 19 zraněných, informuje o tom agentura AP. Úřady taky pohřešují nejméně 30 lidí. Sesuvy způsobila prudká bouře, která postihla části střední a jižní Ameriky. Masy bahna a půdy v ekvádorském městě Baños de Agua Santa zavalily dálnici a bouře taky narušila provoz 3 hydroelektráren. A přesně před 80 lety Island vyhlásil nezávislost a definitivně se stal republikou. Svrchovanost sice Island získal už po první světové válce, i dál byl ale v personální unii s Dánskem. Během druhé světové války pak Island vyhlásil neutralitu, kvůli jeho strategické poloze ho nicméně bez odporu obsadili Britové a pak taky Američané. To ještě více oslabilo vazby na Dánsko a paradoxně díky tomu mohl Island právě 17. června 1944 vyhlásit definitivní nezávislost. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 15. kilometru zasahují hasiči u kamionu po požáru. Okolo se projíždí jen levým pruhem, kolona je na čtvrt hodiny. Na pražském okruhu ve směru od dálnice D1 k letišti začíná za sjezdem na Jesenici kolona. Z prvního kilometru se táhne ke sjezdu na Barandov a je na 15 až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes bude většinou oblačno, přechodně až polojasno, ve východní polovině území zpočátku až jasno a nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
Posloucháte Ranní plus.
A to 4 minuty po půl osmé.
Už po dnešku může být jasno, kdo nově obsadí nejvyšší posty v Evropské unii. Večer se v Bruselu sejdou lídři členských států k neformálnímu summitu, kde chtějí jména budoucích šéfů unijních institucí prodiskutovat. A zatím vše nasvědčuje tomu, že na těch hlavních je shoda. Do Bruselu míří také vedoucí naší zahraniční redakce Filip Nerad, kterého vítám ve vysílání.
Dobré ráno.
Čeká se opravdu rychlá dohoda na těch klíčových jménech?
Ano, všechny zprávy z Bruselu i diplomaté, se kterými jsem mluvil, tvrdí, že se podařilo velmi rychle najít ty 4 hlavní favority na obsazení 4 nejdůležitějších unijních postů, na kterých je většinová shoda. Diplomaté tak věří, že dnešní summit by mohl proběhnout hladce. On se v podobném duchu vyjádřil už minulý týden na summitu G7 v Itálii také německý kancléř Olaf Scholz a možnou dohodu už tento týden avizoval i francouzský prezident Emmanuel Macron. Server Politico dnes tak napůl v žertu dokonce napsal, že od 9 večer hraje Francie na fotbalové mistrovství Evropy a prezident Macron už určitě bude chtít sedět u televize.
Kdo jsou tedy hlavní favorité na nejvyšší posty v Evropské unii?
Na křeslo předsedkyně Evropské komise je to Ursula von der Leyenová, jejíž Evropská lidová strana vyhrála nedávné eurovolby a podle takového nepsaného pravidla má právě ona nárok na obsazení té funkce. Na svém postu by měla zůstat také předsedkyně Evropského parlamentu, kterou je Malťanka Roberta Metsolaová. Novým předsedou Evropské rady a tedy šéfem summitů se má stát bývalý portugalský premiér António Costa a v čele unijní diplomacie by měla stanout dosavadní estonská premiérka Kaja Kallasová. S takovým obsazením nejvyšších unijních postů nemá podle neoficiálních informací problém ani Česko, které bude na tom dnešním summitu zastupovat premiér Petr Fiala z ODS.
No a může tedy něco nebo někdo dohodu na dnešním neformálním summitu přece jenom zkomplikovat?
Jisté, samozřejmě ještě nemá nikdo nic. Tradičně nevyzpytatelným je maďarský premiér Viktor Orbán. Také lidé z okolí francouzského prezidenta Macrona naznačovali, že by šéf Elizejského paláce rád viděl v nejvyšších funkcích bývalého italského premiéra Maria Draghiho nebo některého z francouzských politiků. Macronova pozice ale výrazně oslabila neúspěchem jeho strany v nedávných evropských volbách, po nichž ve Francii dokonce vyhlásil předčasné volby, takže ten má teď asi jiné starosti. Jediný otazník, který tam podle diplomatů visí, je, jestli kvůli těmto předčasným volbám nepožádá francouzský prezident o odložení toho rozhodnutí až po nich.
Neformální summit ale nemůže oficiálně schvalovat žádnou dohodu. Pokud tedy najde shodu, tak kdy lídři budou moct odsouhlasit?
V takovém případě by se to stalo na řádném červnovém summitu, který je plánovaný na závěr příštího týdne. Tam už by to ale v podstatě byla jen formalita, pokud se dnes dohodnou, ale uvidíme, co přinese to dnešní jednání v Bruselu.
No ale podle toho, co přinese, tak co bude následovat potom, kdy se tedy ti vybraní ujmou funkcí?
Tak nejjistější výhledy by měl nový předseda Evropské rady. Ten nahradí toho stávajícího šéfa summitu Charlesa Michela 1. prosince, kdy belgickému expremiérovi vyprší jeho druhý mandát, takže tento má tak říkajíc nejjistější, pokud bude vybrán. V případě nové předsedkyně Evropské komise bude záležet na tom, kdy schválí evropští poslanci, před které by předstoupila buď už na červencové, na té první plenární schůzi, nebo potom po prázdninách na zářijové. Pokud se jí stane opět Ursula von der Leyenová, což všechno naznačuje tomu, že ano, tak si to schvalování vyzkouší už podruhé. Před 5 roky prošla velmi těsně, jen o 9 hlasů, a i tentokrát se očekává, že to nebude žádná formalita, ačkoliv ta středová koalice frakcí v Evropském parlamentu, o kterou se zřejmě bude opírat, má aktuálně dostatečnou většinu. Ani tak nemá von der Leyenová to schválení zatím jisté a hlasy nemá zaručené ani od některých poslanců ve vlastní lidovecké frakci. Europoslanci schvalují také svého předsedu nebo předsedkyni. V tomto případě se to hlasování plánuje na první plenární schůzi po eurovolbách, která bude v polovině července. A také nový vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku musí nejprve předstoupit před europoslance a absolvovat tam to takzvané grilování, při kterém osvědčuje svoje schopnosti zastávat tento vysoký post v Evropské komisi, stejně jako to dělají všichni ostatní eurokomisaři. Tato slyšení se v europarlamentu očekávají na podzim, ale budou záviset na tom, kdy bude schválen nový předseda nebo předsedkyně Evropské komise.
Filip Nerad bude v následujících hodinách sledovat dění v Bruselu, konkrétně neformální summit Evropské unie, kde se bude rozhodovat o obsazení klíčových pozic 27. Filipe, díky a naslyšenou.
Díky, hezký den.
7 hodin a 39,5 minuty se v Ranním plusu ohlédneme za jiným summitem. Zástupci více než 90 států strávili celý víkend jednáním o tom, jak dosáhnout míru na Ukrajině. Na summitu ale chyběli zástupci Ruska a část delegátů odmítla podepsat závěrečné komuniké. Německá média ale celou akci přesto považují svým způsobem za úspěch. Na úvod dnešního výběru z německého tisku to probereme s naším zpravodajem v Berlíně Václavem Jaburkem. Zdravím, dobrý den.
Hezké ráno.
Vyplynulo z toho summitu, aspoň podle německých novin, něco konstruktivního?
Podle Süddeutsche Zeitung je asi tím největším výdobytkem celého summitu akorát skupinová fotka všech státníků. Na 90 zemí prý demonstrovalo, že jen tak neodkývnou jakýkoliv diktát Ruské federace, ale otázkou podle deníku je, jak dlouho tahle jednota vydrží. Taky Spiegel označuje jednání ve Švýcarsku spíš jako hromadný projev solidarity a zdůrazňuje, že o skutečném otevření cesty k míru asi nemůže být řeči. Spiegel je v tomhle ale zvědavý hlavně na to, jestli se přece jen neuspořádá schůzka, kde budou sedět jak Ukrajinci, tak i Rusové, s tím, že prostředníkem může v tomhle být Saúdská Arábie. Ta je ostatně jedním ze států, které závěrečnou deklaraci nepodepsali podle Spiegelu částečně právě i kvůli tomu, aby si udrželi alespoň nějakou náklonnost Moskvy. Podle veřejnoprávního portálu Tagesschau byl ale tím největším problémem summitu fakt, že Rusko a Číny odmítli přijmout pozvánku a bez jejich delegátů se vlastně ani nemohlo dosáhnout dosáhnout pokroku. Lídři obou válčících stran prý sice mluví o připravenosti jednat, ale požadavky Kyjeva a Moskvy se úplně rozchází, takže i Die Welt třeba se proto s hodnocením víkendové schůzky drží zpátky, nicméně Vladimíru Putinovi prý dala jasný signál, že jakákoliv jednání o míru musí být podložená mezinárodním právem, protože na tomhle byl jednoznačný konsenzus i mezi státy, které se úplně neřadí mezi spojence Ukrajiny. Welt se tak společně se Süddeutsche Zeitung shodují alespoň v tom, že svět neakceptuje mírové podmínky, které by nadiktovalo čistě jen Rusko, potažmo tedy Kreml.
Názory na válku ale mění i řada Němců a část politiků by chtěla omezit pomoc pro některé ukrajinské uprchlíky. Koho by se to mohlo dotknout?
Frankfurter Allgemeine Zeitung si všímají je změny nálad mezi konzervativci, kteří jinak jednoznačně podporují Ukrajinu a ve zbrojní pomoci by chtěli jít ještě dál než současná vláda. List ale zaujalo prohlášením braniborského ministra vnitra a člena CDU Michaela Štybgena, podle kterého by se už sociální dávky neměly vyplácet Ukrajincům, kteří jsou v branném věku a teoreticky by se tak mohli zapojit do bojů o vlastní zemi. Redakční síť RND odhaduje, že takových lidí je teď v Německu něco kolem 200 tisíc, i když jim ukrajinské úřady odmítají vydat jakékoliv další doklady, pokud se nevrátí urychleně do vlasti. Spiegel s odkazem na vládní data ale upozorňuje, že skladba ukrajinských uprchlíků v Německu je trochu jiná než v jiných zemích. Asi 80% z nich tvoří ženy a velká část lidí ještě momentálně prochází jazykovými nebo kvalifikačními kurzy, takže je de facto odkazaná právě na nějakou podporu.
Momentálně ovšem Německo žije něčím úplně jiným. O víkendu tam začalo fotbalové mistrovství Evropy a domácí tým má za sebou první vítězství. Pro jeho klíčového sponzora bývají podobné akce doslova žně, při kterých výrazně roste prodej. Firma Adidas teď ale řeší mimořádně závažný problém. O co jde?
Jak upozorňuje Handelsblatt, značka se třemi pruhy nejspíš čelí korupční aféře, kterou prošetřuje Čína. Kauzu prý odsartoval anonymní dopis, který deník Financial Times připisuje lidem z čínské pobočky Adidasu. Autoři v tom textu kritizují své vysoce postavené kolegy z managementu a viní je z přijímání úplatků, ať už v hotovosti a nebo třeba získáváním nemovitostí. Handelsblatt zdůrazňuje, že tahle tvrzení míří na konkrétní jedince a ne na firmu jako takovou, ale Čína je pro Adidas naprosto zásadní trh a Peking razí mimořádně tvrdou protikorupční politiku, takže podle Süddeutsche Zeitung se ještě nedá předvídat, jaké to může mít dopady i na činnost Adidasu jako takovou a na jeho tržby v klíčovém trhu.
Dodává náš zpravodaj v Berlíně Václav Jabůrek, se kterým jsme nahlédli do dnešního německého tisku. Díky za to, naslyšenou.
Není zač, naslyšenou.
7:44 zůstáváte ve společnosti Ranního plusu. Stát aktuálně ukládá firmám a živnostníkům v rámci nejčastěji používaných zákonů při podnikání více než 2000 povinností. Změnu by mohl přinést antibyrokratický zákon, ten navrhla Hospodářská komora a my ho teď rozebereme s jejím prezidentem Zdeňkem Zajíčkem, kterého vítám ve vysílání.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Tak jak přesně by mohl ten vámi navrhovaný zákon pomoci?
Tak byste říkala v tuto chvíli, a mluvila jste o 2147 povinnostech, tak jsme to spočítali z 34 zákonů. A vzhledem k tomu, že v České republice máme 10 tisíce právních předpisů, z kterých vyplývají povinnosti pro podnikatele, tak se určitě pohybujeme ve vyšších řádech desítek tisíc, neli 100 tisíc povinností. A jak by mohl zákon fungovat? Ano, jsou to pravidla proto, aby jsme tak říkajíc na přítoku těch právních aktů, zákonů, vyhlášek dokázali nastavit takový filtr, aby se nám do právního řádu nedostávaly zbytečné regulace a povinnosti, ale také, aby jsme čas od času, a my navrhujeme, aby to bylo jednou za rok, udělali takové hodnocení, jestli ty povinnosti, které se zákonem uložily, tak jestli skutečně fungují a pokud nefungují, jsou špatně formulovány a nebo dokonce lidi a podnikatele obtěžují, tak aby jsme je zrušili. To se bohužel v tuto chvíli neděje.
No, o snížení byrokracie ale usiluje také vláda, už představila třetí antibyrokratický balíček. Nelze to nějak sjednotit? Není to příliš byrokracie s dalšími antibyrokratickými opatřeními?
No, my jsme vděční za každou vládu a zároveň vděční za každý vládní návrh, který omezí regulaci. Je to už třetí antibyrokratický balíček a já jsem vždycky říkal a říkám nadále, je to skvělý počin, ale uvědome si, že to jsou desítky povinností, které se v tuto chvíli zrušily nebo které se ruší a některé jsou tak trochu fousaté, protože jsou třeba z 50., 60., 70., 80. let. My potřebujeme především pročistit ten aktuální právní řád, který se nám navýšil enormně právě i po vstupu do Evropské unie a tam potřebujeme udělat pořádek. Ano, dá se to zkombinovat, my určitě budeme připraveni jednat s vládou, jak to nastavit, ale v každém případě, a to jste naznačila, vypadá to, že proti regulacím bojujeme regulací.
Ano.
Ale v tomhletom případě to bude jediný rytíř v tomhletom nerovném souboji, protože to bude jeden zákon proti 10 000 zákonů, které v České republice platí a pokud by fungoval ten jeden rytíř proti těm ostatním a podařilo se něco díky tomu zrušit, tak by to bylo skvělé.
A máte už nějaké signály o podpoře zákonodárcům, zda se jim bude ten váš rytíř líbit?
Tak musím říct, že když jsem to představoval na sněmu hospodářské komory, tak pan premiér řekl, že je připraven se k tomu s námi sejít a diskutovat o těchto věcech. Zdálo se mi, že velkou podporu tímto směrem naznačil ministr financí, ale nemyslím si, že to skončí jenom u těchto dvou politiků, vládních představitelů. My budeme oslovovat všechny politiky, budeme si s nimi chtít o tom bavit, stejně tak jako s experty a odborníky.
A kdy se o tom budete bavit se zákonodárci? Už víte, kdy to předložíte?
My v tuhletu chvíli my nechceme nic předkládat, ani nemáme zákonodárnou iniciativu. To je skutečně o tom, aby jsme přesvědčili skupinu politiků vládu, aby dokázala tento návrh spustit do legislativního procesu. Ale k tomu nám podle mého názoru schází ještě ta odborná diskuze. Rádi se potkáme s odborníky, právníky, ekonomy, ale i dalšími lidmi, kteří znají fungování státu, aby jsme případně v této odborně politické diskuzi ten návrh dopracovali. Pokud by se nám to podařilo přes prázdniny a na podzim jsme ho mohli spustit do legislativního procesu, bylo by to skvělé.
No, už za 2 týdny budou mít zaměstnavatelé novou povinnost hlásit České správě sociálního zabezpečení dohody o provedení práce, kde výdělek nepřekračuje 10 000 korun. Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš k tomu řekl.
Už teď ta administrativa spojená se srážkami mest a spolupráci s exekutory je značná. A pokud by to mělo se rozšířit i skutečně to tak dopadne, že se to rozšíří i na ty dohody, tak zase je to prostě to zvýšení té administrativní zátěže.
Pane Zajíčku, mají se opravdu, tedy má se snižovat byrokracie novým zákonem, nepomohly by podnikům víc konkrétní kroky jako zjednodušení nebo zmírnění systému vymáhání exekucí?
Mimo jiné, co se týká teda tohoto opatření, o kterém mluvil kolega, tak my jsme ho připomínkovali v rámci konsolidačního balíčku a jsem rád, že ministr financí právě na našem sněmu oznámil, že je připraven to revidovat. To je dobrá zpráva a to včetně administrativní zátěže, která je s tím spojena. No máte pravdu, konkrétní věci, konkrétní opatření, které by se měly zrušit, by byly skvělé. Ale když nevíte, kolik máte povinností, tak víte přesně, že jste škrtla tu největší bolest, která tady je. Možná, že škrtáme drobnosti a přitom nám vadí ty velké věci. A my přece potřebujeme celou revizi právního řádu, kdy dneska ani advokáti, ani soudci, ani politici ano. Nevědí, co dneska za povinnosti v právním řádu máme.
Říká prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkujeme vám za rozhovor.
Moc děkuji, naschledanou, hezký den.
Na Českém rozhlase Plus ale víme, že teď je 7 hodin 50 minut a před námi jsou krátké zprávy. Soud s americkým novinářem listu Wall Street Journal Ivanem Gorškovičem začne v Rusku 26. června a bude se konat za zavřenými dveřmi. Informovali dnes ruské tiskové agentury. Minulý týden ruská prokuratura uvedla, že reportér stane před soudem ve městě Jekatěrinburg, kde byl zadržen. Zaměstnanci hutního podniku Liberty Ostrava, který je v platební neschopnosti, budou moci ode dneška podávat žádosti o náhradu mzdy u úřadu práce. Podnik, který na sebe minulý týden podal insolvenční návrh, má asi 5 000 zaměstnanců, většina z nich je od prosince doma. Naše téma po 8 hodině. A Česko čeká několik velmi teplých dní až s tropickými teplotami, od středy možná také s intenzivními bouřkami. S víkendovým mírným ochlazením přijde i déšť.
Se záměrem oslovovat vojáky i veřejnost napřímo chtěl Karel Řehka nedávno založit oficiální účet náčelníka generálního štábu na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Jenže mu to zakázala ministryně obrany Jana Černochová z ODS. Vyplývá to z dokumentů, které má Český rozhlas k dispozici, a popovídat o tom přišla Kateřina Gruntová z domácí redakce. Dobrý den.
Hezké ráno.
Tak proč ministryně obrany nesouhlasila s tím, aby Karel Řehka založil oficiální profil náčelníka generálního štábu, tedy nejen pod svým jménem?
Z těch dokumentů, které máme, vyplývá, že by to podle ministryně tříštilo a rozmělňovalo komunikaci ministerstva a armády směrem k veřejnosti. Naopak Řehka si myslel, že by tak mohl lépe komunikovat s vojáky.
Jsme měli nějaký záměr jako založit prostě formální oficiální účet, který nebude vázaný na jméno, ale na tu funkci, tak jak to bývá běžné jako v řadě jiných zemí. A to bylo zakázáno, takže já jsem jako zvolil v podstatě jinou formu komunikace na sociálních sítích.
Doplním, že ministryně Černochová na naše dotazy neodpověděla a od tiskového mluvčího ministerstva přišla jen obecná odpověď, a sice, že veškeré výstupy vůči veřejnosti a médiím koordinuje odbor komunikace ministerstva.
A když to srovnáme se zahraničím, mají nějací armádní velitelé vlastní profily na sociálních sítích?
Mají, a není to úplně výjimečné. Oficiální účet mají náčelníci generálních štábů třeba v Kanadě, v Německu, ve Spojených státech, ve Finsku a v dalších zemích. Podle odbornice na strategickou komunikaci Denisy Hejlové z Karlovy univerzity je dnes běžné, že na sociálních sítích vystupují jak instituce, tak lidé, kteří je vedou.
To znamená, že státní a další organizace komunikují na sítích jednak za tu svou instituci. Častokrát jsou to ale i hlavní představitelé, kteří komunikují vlastně pod svým normálním jménem a vystupují sami za sebe.
Problém může nastat v případě, že není jasné, jestli je účet člověka, který stojí v čele nějaké instituce, veřejný anebo soukromý. Proč to taky vysvětlila Hejlová?
Ti zaměstnanci si musí být vědomi toho, že zastupují svoji organizaci a že je lidé budou sledovat a budou posuzovat právě jako ty zaměstnance a nikoliv jenom jako soukromé osoby.
A jak už náčelník generálního štábu Karel Řehka v podstatě naznačil, zvolil po zákazu vlastní strategii. A sice začal být víc aktivní na svém osobním účtu. Sdílí tam nejen třeba fotky ze svých běžeckých tréninků nebo videa o zajímavostech z života armády, ale taky fotografie z pracovních cest do zahraničí například. A to se nelíbí poslanci Pavlu Růžičkovi z ANO, který chce vědět, zda jsou proto nastavená nějaká pravidla, aby lidi věděli, nakolik zároveň Řehka prezentuje oficiální stanoviska armády.
Poslanci výboru pro obranu tedy v úterý na jeho návrhu proberou koordinaci komunikace mezi ministrem obrany a armádou, je to tak?
Přesně tak. Růžička nám řekl, že podle jeho názoru se některé informace na sociálních sítích, které vydává ministerstvo, rozcházejí s tím, co publikuje armáda. No a proto se na to chce zeptat Řehky a Černochové.
A říká to kolegyně z domácí redakce Kateřina Gruntová. Díky.
Naslyšenou.
V 7 hodin 54 minuty vstoupí do ranního plusu pandy. Austrálie se totiž může těšit na nový pár pand velkých. Uvedl to včera premiér Li Qiang, který je prvním čínským premiérem na návštěvě Austrálie po 7 letech. Jsme svědky klasické pandí diplomacie a co přispělo ke zlepšení vztahu mezi Austrálií a Čínou. Nejen o tom budeme mluvit s analytičkou a synoložkou z projektu Synopsis Simonou Fantovou. Vítejte ve vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vztahy mezi Austrálií a Čínou ochladly po té, co v roce 2020 požádal tehdejší australský premiér o vyšetření původu světové pandemie COVID-19 přímo v Číně. Kdy došlo k tomu zvratu?
K tomu zvratu začalo docházet někdy před 2 roky, tedy kolem roku 2022. Respektive ne zvratu, ale obě ty země začaly pracovat na tom, aby se ty vztahy zase postupně začaly zlepšovat, protože v tom roce 2020 jako odpověď na to rapidní zhoršení vztahů přišly mnohé zákazy vývozu zboží z Austrálie do Číny. Nutno říct, že Čína je největší obchodní partner Austrálie.
A zapůjčení nového páru pand velkých má tedy to zlepšení vztahu jen potvrdit, nebo jak důležitá je to zpráva?
Já si myslím, že to zapůjčení pand je vždycky důležitá zpráva v tom, že vidět, že Čína ty pandy půjčuje pouze státům, které jsou s ní zpřátelené. Nutno říct, že v Austrálii už jeden pár pand je tam myslím od roku 2009, ale už jsou docela starý. Obvykle se ty pandy půjčují třeba na 10 let.
Kdy Čína s touhle pandí diplomací vlastně začala?
Když by člověk hledal, tak by našel nějaké zprávy o tom, že můžeme najít původ už v roce, nebo už za dynastie Tang. Nicméně opravdu solidní zprávy o panští diplomacii, jaký známe dneska, jsou až z roku 1941. A byla to žena Chiang Kai-shek, paní Sun Mei-lin, která darovala pár pant roku 1941 do Spojených států, protože se chtěla odvděčit za pomoc Spojených států v druhé světové válce. Nicméně Čínská lidová republika na to navázala a panští diplomacii, ale jak ji známe dnes, tak takovou máme přibližně od roku 1984, od dob Teng Xiaopinga, premiéra, který stanovil třeba tu podmínku, že pandy budou zásadně zapůjčovány, a to za vysoký peníz, a nikoliv dávány.
Proč je to takhle ustanoveno? Proč jenom je to výpůjčka, i když tedy za vysoký roční poplatek?
Čína je s těma pandama velmi opatrná, ono jich není mnoho. Myslím, že celkový počet pand na světě je někde kolem 1800 kusů. A zároveň chce taky zachovat jejich exkluzivitu. Může si je dovolit, protože pandy nežijou nikde jinde než v Číně přirozeně.
U pandu velmi stála také pražská zoologická zahrada, ale tehdejší prezident Miloš Zeman o ní čínského prezidenta nepožádal. Dokládá to, o jak delikátní záležitost se jedná, když o ní může vyjednávat pouze hlava státu.
Já si myslím, že je to jednak delikátní záležitost, ale zároveň ty pandy jsou také velmi drahé. Třeba si tehdy Miloš Zeman spočítal, že by to nebylo výhodné, protože vypůjčit si takovou pandu, to může stát třeba $1 000 000 ročně. A těch $1 000 000 my nevíme, kde přesně končí. Zároveň v době, kdy my jsme si tu pandu měli zapůjčovat, tak se třeba začala zvedat cena dopravy bambusu. Ta panda sežere 40 kilo bambusu denně a žere jenom čerstvý bambus. A ono to všechno dokáže být velmi drahé, což se ukázalo třeba během covidu, kdy různé kanadské zoo pořádali různé akce na podporu pand, protože si nemohli dovolit je živit.
Takže taková panda, to tedy je skutečně náročná legrace v uvozovkách, ale třeba mezi Spojenými státy... Pardon,
může to být danajský dar, konec konců už jako v jihovýchodní Asii známe tradici darování bílých slonů, kteří byli natolik drazí, že potom dokázali zrujnovat toho, kterého velmože, který o něj pečoval.
Třeba mezi Spojenými státy a Čínou funguje tahle diplomacie už od 70. let minulého století. Jak lze na ní demonstrovat aktuální vzájemné vztahy?
Na tom se třeba dobře projevuje, že čínská veřejnost si je vědomá toho, kde ty pandy jsou. Ve chvíli, kdy ty vztahy mezi Spojenými státy a Čínou začaly nebýt dobré, tak třeba se čínská veřejnost zaměřila na pandy v San Franciské zoo a začala poukazovat na to, nutno říct, že ten pár pand byl velmi starý už, že nevypadají úplně zdravě, a zvrhlo se to v obrovskou kampaň na čínském internetu, kdy lidé volali po záchraně těch dvou pand, potom, že by se měli vrátit do Číny, protože lidé ve Spojených státech se k ním chovají velice špatně. Takže
se dá i snadno ovlivňovat vlastně veřejné mínění.
Určitě.
Tolik analytička a synoložka z projektu Synopsis Simona Fantová. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
Já vám děkuji. Naslyšenou.
Interview Plus.
Na summit o míru na Ukrajině přijeli do Švýcarska zástupci z asi 90 zemí. Rusko, které pozvánku nedostalo, přitom předem označovalo summit za ztrátu času. Je úspěchem Ukrajiny, že s účastí na konferenci souhlasili i ty země, které nepatří mezi její tradiční podporovatele. Může se tento summit stát prvním krokem na cestě k míru? Hostem interview bude člen české delegace ve Švýcarsku, náměstek ministra zahraničí Jan Marian.
Interview Plus Jana Bumby. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus.
Je 8 hodin, tohle je Ranní plus a od mikrofonu vás zdraví Pavlína Nečásková
a Renata Kropáčková.
Český rozhlas Plus.
Zaměstnanci Liberty Ostrava budou moci poprvé požádat o náhradu mzdy za květen.
No tak samozřejmě nálada je velmi špatná, kritická.
Pomůže jim v tom nějak firma v insolvenci?
A lze ještě ocelářský podnik oživit, našel stát skutečně nového investora?
90 signatářů z uměleckého prostředí se ohradilo proti vedení Národní galerie v Praze. Je jejich protest opodstatněný? Nejprve si poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
Zaměstnanci ostravské huti Liberty můžou ode dneška požádat o náhradu mzdy. Využít přitom můžou mobilní pracoviště úřadu práce přímo v areálu firmy. Peníze od pátku chybí zhruba 5000 pracovníkům Liberty. Pracoviště bude dnes v provozu od 9 hodin, v dalších dnech bude otevřené v 8 hodin. Podle generálního ředitele úřadu práce Daniela Krištofa spolupracují s personálním oddělením Liberty, aby zkrátili vyřízení náhrad z týdnů na dny.
Nám zjednoduší administrativu tím, že nám poskytnou data, tak aby jsme skutečně byli schopni schvalovat rychle, a my máme dohodu, že ty jednotlivé žádosti budeme schvalovat napříč celou republikou, tak aby jsme nikoho nenechali na holičkách a těm lidem byli schopni co nejrychleji pomoci.
A podrobný téma rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách. Skoro 90 zemí z celého světa se na summitu o Ukrajině dohodlo na základních principech budoucích jednání o míru. Ta musí být podle závěrečného dokumentu založená na mezinárodním právu a chartě OSN, která zaručují i územní celistvost jednotlivých zemí. Svůj podpis k dokumentu nepřipojilo jen několik zemí v čele se Saúdskou Arábií, Indií nebo Brazílií. Jednání ve Švýcarsku se neúčastnilo Rusko ani Čína. Právě zapojení Pekingu do dalších jednání je přitom podle českého prezidenta Petra Pavla klíčové.
Myslím, že tím klíčovým bude účast Číny na dalším jednání. Pokud se podaří dostat Čínu v konstruktivní podobě na další jednání, pak si myslím, že bude napůl vyhráno, i pokud jde účast Ruska.
Další humanitární zásilku přivezla do nemocnice v ukrajinském Charkově humanitární organizace Koridor UA. Dobrovolníci